Inengilethe sesihlale lapho kwesikhathi ngibona ngathi ilanga lelihlelaza mina ngafica abangakithi besenza izinto ze-Thanksgiving. So siyaqhubeka ngalokho lathi.
Kahle kahle kuyini ozakwenza ngaleli ilanga?
Thina sizakuyavakathela izihloko, sizakudla njengoba labo besenza abanikazi belizwe. Isikhathi sokuthi sihlangane lezihloko kuphose kufanele le-Christmas ngoba siyathatha isikhathi lesikuthi sihlangane labangane lezihloko ikakhulu izihloko nxa kuthi.
Yes, siyasibone njalo ukuthi kudliwa ingalukhuni itheki lokunye nje okuhambelana lalokho. Uyakukhwabitha yini lokhu kudla? Labanye bakhanya bekukhwabitha yini kumbe bagcina befaka inkukhu endaweni yengalukhuni?
Isikhathi esiningi abantu bayabafaka inkukhu njengathi lathi siyafaka inkukhu. Into nje khona ukuthi bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nqabe lokuthi bazahlangana labantu balapha. Kodwa ungabuza ngathi ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, bapheke imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi leso.
Kodwa khona injongo yaleli langa iyagxila yini ukuthi vele kwenzelwani kumbe hayi sokuphonguba ilikhefu nje njengamanye amakhefu?
Mina abantu nxa bekhuluma ukuthi Thanksgiving sibala ukuthi sizobonga, kodwa nxa abanye bekhuluma bathi liphomba ukuthi li-celebrate ilanga leli kahle kahle liyakwazi ukuthi ngelani. Mina athi angazi, into enkulu ukuthi umuntu yabe ngaye emsebenzini athole lalesi sikhathana. But khona ukuthi kuthiwe Thanksgiving ye lathi siyathatha ithuba leli ukuthi sibonge izinto ezithize.
Kambe ukuthi isisindo salo singedlula esekhisimusi yini ukuzizalwane zeZimbabwe?
Hhayi, angithembi ukuthi siyadlula. Ngibona ngathi kuya ngokuthi abantu bangaphi njalo basebenza ngaphi. Ngoba nxa uvele uzathole ukuthi ube lekhefu kuhle ukuthi libone leli langa. Kodwa ngiyabona ukuthi ikhisimusi seseyinto enkulu nje, abantu babathi hayi ikhisimusi yalapha ifanandle ekhaya. Kodwa ikhisimusi ikhisimusi kuya ngokuthi ulabo ubani njalo ungaphi. Ngiyabona yinto enkulu yakhona.
Kodwa intengo yakho konke lokho kudla ibizi yini? Kuyeneliseka ukuthi ingqengubani ngakuthenga?
Ngibone ngathi hayi kuyathengeka. So siya ngokuthi lina livele belifuna ukuphekana.
Lokho kwenzakala ngesikhathi iningi likhala ekhaya eZimbabwe ukuthi intengo yempahla iyaqonga njalo impilo isinzima kakhulu. Uthini ngokwenzakala ekhaya lapha nxa abantu bengani balokuningi?
Uyacabanga sibili ukuthi thina sihlezi lapha siyadlela siyakholisa into nje ezincane engingathi ama basic needs abantu bekhaya bayaziswela, thina asiziswele and into zakhona ziyathengeka. Kuyenza ukuthi nxa sithatha ikhefu leli sikhumbule abanye bethu. Akulula nxa usukhangela ukuthi abanye basekhaya bayakhala, bakhala ngalokhu lalokhu nje, into ezincane nje ezinjengabosinkwa. Udadewethu athi angizwa kuhle nxa ngihlezi lapha ngisidla ngingazi ukuthi abangakithi badleni.